Her er NRK Nyheter klokka 22. Redningsmannskapet i Bjørnefjorden mener nå det liten sjanse for å finne overleveren dette flyet som saknet. Det ble i ettermiddag sett inn store ressurser i leiting etter flyet som trolig har gått ned i Vindalsvatnet. Ennå det ikke funnet noe fly i denne 40 meter dype vattnet, det forteller Thomas Breivoll i hovedredningssentralen.
Vi har ganske gode beskrivelser på at det flyet har truffet Vindalsvatnet, og at det ikke vil være forenlig med liv å finne noen i det vannet nå, etter så lang tid. Og derfor har politiet og politimesteren i Vest besluttet at søket går over i søket til antatt omkomne.
Fra Myanmar kommer det stadig nye historier om dramatikken etter jordskjelvet som råket Sør-Øst-Asia i førre veke. Fremleis blir det leita i ruinene.
Håpet om å finne flere i livet er ikke over, selv etter 4 døgn. Men redningsmannskapene mangler utstyr. Mange overlevende får hjelp. Men flere sykehus rapporterer om mangel på medisiner og utstyr. I ettermiddag er det meldt at over 2700 har mistet livet, og flere enn 4500 er skadd. Skjelvet sist fredag hadde en styrke på 7,7, og rammet også Myanmars naboland Thailand.
Det sa reporter Dag Bredvei. Ankedomstolen i Paris sier de allerede i neste veke vil se på ytre-høyre-politikeren Marine Le Pen sin sak. Det kan bety at den nye rettssaken kan komme tidlig i 2026, og ei avgjør i god tid før presidentvalget i 2027. Le Pen ønsker å stille til valg for 4. gang. I går ble hun fratatt muligheten til å stille til valg etter å ha blitt funnet skyldig i misbruk av EU-midler. Somme har evne til å holde ut lengre enn andre. I Washington pågår det nå en hending av de sjeldne. I går kveld norsk tid tok senator Cory Booker ordet, og han held fremleis på 21 timer senere. Innimellom er det andre som tar ordet, men det er senatoren fra New Jersey som held det gående. Han har ikke lov å ta toalettpause og må bli stående. Bak maratontalen ligger et varsko om det han kaller president Trumps ødelegging av USA. Administrasjonen hans er ødeleggende både for amerikanere og allierte, sa Booker i en av de tidligere talene, timene av talen.
What the president has done is left our allies feeling abandoned, feeling degraded and insulted. He's left our adversaries feeling emboldened and has done things that has hurt our national security, that has made Americans less safe.
Trump har skadet nasjonal tryggleik og gjort amerikanere mindre trygge, sa Booker fra talerstolen i senatet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
Det er ikke alltid så enkelt å forstå dansk. Hver gang jeg tror at jeg har forstått talsystemet deres, jeg så glepp det igjen. Men la oss være ærlige, det er ikke alt som nødvendigvis gir så mye mening andre veien heller. Mer om det litt senere. Velkommen til Språksnakk. Språk kan være komplisert, men i Språksnakk så prøver vi å rydde opp litt i lag. 1. Du sender inn ditt spørsmål til oss i appen NRK Radio. 2. Er lydig og leste høyt. 3. Et knippe språkeksperter øser over oss med all sin kunnskap. Og for å øse pøse på her i dag, så sitter dere 3 klar. Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad.
God dag, god dag.
God dag, god dag. Professor i nordisk språkvitenskap ved UiO, Toril Oppsal.
Hei.
Hei. Professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Mari Nygaard. Du sitter også klar.
Det gjør jeg. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Jeg skal starte med et spørsmål som jeg tror ikke bare er den person som er nevnt her som gjør. Det startet da med et kompliment til flott VM-sending som vi hadde tidligere. Spørsmål. Hvorfor omtaler Klæbo seg selv som mann, og ikke jeg eller jeg, i intervju? Ja, Mari, man kan jo lure.
Ja, man kan jo lure. Bare få av en at det her jo mann og ikke mann. Så det ikke liksom en kjønnsproblematikk.
Det mann med en N.
Der tror jeg Klæbo ganske sikker.
Mann med en N.
Mann med en N og uten palatal trønder. Ikke en mann. Nei, her vi jo I verden til pronomenene. Vi har jeg, som eller jeg nå, som jeg vel har sagt, og som sikkert Klæbo sier når den ikke bruker mann. Som personlig pronomen om første person, entall, og så har man den her mann som ja, kalles et ubestemt pronomen, fordi det nettopp ikke helt definert hva det viser til. Det mer sånn generelt, det brukes kanskje litt sånne mer allmenne utsagn som man kan generalisere, så man kan si at man har gått av styrketrening etter fylte 40.
Ja.
Hvis jeg sier jeg, så høres det ut som jeg nødt til å gjøre det I morgen. Men hvis jeg sier mann, så det litt mer generelt.
Ja, det ikke ligger
stort press. Det litt lenger unna på en måte. Ja. Så litt sånn som mann burde spise gullerøtter hver dag, men jeg trenger ikke nødvendigvis å gjøre det hver dag da. Hadde man vært yngre, hadde man reist jorda rundt, det gjør jo at utsagene på en måte gjelder litt flere, eller gjelder litt mer sånn generisk.
Mm.
Mens jeg mer sånn personlig, ikke sant? Jeg elsker kaffe. Det veldig tydelig at det meg, og ikke mann.
Ja.
Det kan jo være ulikt. Ja, og som du nevnt, et kjapt internetsøk viser jo at Klæbo slett ikke alene om å gjøre det her, og at innsender heller slett ikke alene om å irritere seg. Det kanskje det mer det som man finner med å søke på det her. Det her en greie som ganske mange irriterer seg over. Sånne utsagn som folk skriver at da har man vasket bilen og klar for ferie.
Ja. Man kan skrive det.
Ja, man kan skrive det. Da har man pakket feriekofferten, og der det jo ganske tydelig, egentlig. Det som kanskje irriterer her, tror jeg, må være at det der det jo tydelig at det jeg.
Ja, for eller ikke alle vi, har ikke... Da, ja.
Der det jo på en måte ikke... Ja, det kan jo være deg og ektefellen, eller kompisen, eller et sånt litt mer generelt vi, men det likevel ganske tydelig første person.
Ja, for akkurat den der måten der, å skrive sånne ja. Facebook-status og sånt på, det... Husker jeg da det begynte å komme inn, og alle skrev det. Og sånn, ja, som du sier, da har man...
Ja, da har man sovet middag og klar for fest. Ja. Liksom, ja, litt sånn, ja, det jo du som har gjort det da. Stå for din egen handling. Så det ja, et eller annet det gjør det mer allment. Man blir sliten av aldri få sove, for eksempel, helt allment. Men eller kanskje det å distansere seg litt sånn, det ikke så... personlig, kanskje. Mm. Da var man på jobb igjen.
Ja.
Det litt sånn rutine.
Ikke sant?
Litt sånn unna. Men så var det Klæbo da. Hva det han gjør? Jeg må jo innrømme at jeg har ikke skjedd alle intervjuene med Klæbo. Men, nei, har du det? Har kanskje, nei, unnskyld at jeg sier det, men jeg fant et da, og det, jeg, for det var jo noen eksempler som var sendt ved her.
Nei.
I et samme intervju som han faktisk veldig personlig, det var litt interessant, synes jeg, for han sier I samme intervju «Jeg kan dø lykkelig nå». Og da du jo ganske nær, vil jeg si, din egen første person. Men så sier han da, man har kjent på et enormt press.
Ja.
Det var, jeg synes det var artig at det var akkurat liksom de to setningene der. For det jo åpenbart han selv som har kjent på det presset, eller kanskje også støtteapparatet rundt, da, kanskje det flere, kanskje det liksom hele laget og hele liksom greia, men det kan jo også, nå spekulerer jeg og blir litt sånn...
Da kunne
han
jo sagt vi.
Ja, men kanskje det med risiko for å være litt sånn hobbypsykolog her da, så kan jo være at han nettopp har hatt litt behov for å distansere seg litt språklig fra det her, og liksom, det kjennes ganske voldsomt emosjonelt. Hvis jeg vinner alle de her gullene, så kan jeg dø lykkelig. Man har kjent på et enormt press.
Mhm.
Så presset så stort at jeg har behov for å bruke et nytt pronomen. Jeg vet ikke om Klæbo tenkte over det akkurat da, mens han,
men bruker,
mens han forberedt sammen.
Ja, men hva dere som sitter ofte og sier mann I stedet for jeg eller jeg, eller valgt nomen?
Nei, det jeg ganske sikker på at jeg ikke gjør, men nå det jo livsfarlig å si.
Ja, for det liksom...
Ja. Nei, men jeg husker veldig godt den filmatiseringen av Lars Saabye Christensen sin bok Herman. Ja. Han gikk rundt og sa mann både det ene og det andre. Mm. Det jo en god del år siden, så...
Man blir litt rak I ryggen. Man kan jo si det slik, og...
Ja, det jo en måte liksom, å, I stedet for å uttrykke en personlig mening, så... Jeg uttaler meg litt mer sånn generelt. Jeg har en større sannhetsverdi enn bare mitt min påstand. Jeg vet ikke om det var Herman sitt.
Litt uklart.
For det jo den distansen der er jo kanskje ikke noe man er obs på, men Nei. Som bare kommer inn og så blir det nesten en sånn landeplage. Og,
ja.
Og det å skrive en Facebook-status, da har man pakket bilen. Sant? Det er litt mer sånn, jøp, ja, der har jeg gjort det. I stedet for, nå har jeg pakket bilen. Det liksom ingen bryr seg om det. Men da
Nei,
har
men
man...
bryr man seg noe mer hvis det står mann, egentlig?
Men det blir litt sånn moro, det blir litt sånn artig.
Ja,
ja men det blir jo også en måte å henvende seg til andre på. Mm. Fordi du signaliserer at dette er noe allment. Dette er noe du vil kjenne deg igjen i, og dette er noe du kan leve deg inn i.
Man kan jo mest tenke at det er nettopp en ønsket strategi i visse sammenheng at du skal få fram den distansen. Og nå aner jeg vet ikke jeg akkurat om Klæbu, men jeg mistenker at de har litt annet... kan si PR-drilling i vår tid, enn i sånn Oddvar Brå-dager, at den blir rett og slett litt sånn lært opp i hvordan opptre når du får en mikrofon i trynet, og det skjer jo det jo en del av jobben
ja.
Typ at i sånn pressetalsmannsverden så det jo lurt å bruke mann fordi at den da gjør det mer uklart hvordan som har ansvaret
ja, mindre å bli tatt
Ja.
For liksom
så da flere jo en... kan kjenne seg igjen og bli med på det her ja, vi har felles ja. Eller...
så det jo en strategi som kan funke i sin sammenheng da får du noe tatt ut til alle eller du får skjult kanskje den som egentlig er den skyldige eller den som egentlig bør stå til ansvar
ja.
Så hvis det foregår en sånn opplæring det vet jeg men i visse sammenheng kan den tenke seg at det sprer seg fra en rett og slett gjennomtenkt strategi for å få bort jeget, fordi at jeg er uønsket i visse sammenhenger.
Jeg har selv øvet meg på å slutte å si mann så ofte, og prøvd å bytte det ut med en. Mm. En kan jo lure, og innser at jeg sier jo det også veldig ofte.
Ja, og det betyr vel egentlig ganske mye av det samme. Det er ja. At det høres litt mindre sånn formelt ut på en måte med en ja. Mann, men betydningsmessig tror jeg det ganske likt.
Mm. Sant.
Men i forlengelsen av det du sa da, så... kanskje som utøver på det nivået som Klæbo er, så må man kanskje distansere seg og liksom, sånn som vi ofte hører i sånne intervjuer med dem da ja, fokus på arbeidsoppgaven og sett en fot foran den andre og liksom, det er veldig sånn rutine eller det er nesten som at det er det en person som gjør det her, eller er det litt sånn ja
Det er nok så forutsigbart nå ser jeg at en journalist er på vei bort til den norske vinneren og da kan jeg jo gjette ganske hva som kommer til å bli spurt om, og hva som kommer til å komme ut
ja.
Så det er jo en slags rutine eller, og en, et menneske som står der og har pinet seg gjennom 3 mil på ski og sikkert har mest lyst til å ja, som må da fullføre jobben som er å ha kontakt med publikum, så må du da kveste ut noe sånt som kanskje ikke blir så...
Øv inn litt setninger i forkant.
Så det høres litt sånn innøvd ut, ja, og kanskje er sånn for enkelt i hvert fall så har man liksom fått et råd om at du kan jo bruke mann og du kan, ja, så blir det en del av den typiske åh, nå skal jeg si noe til den journalisten jeg har egentlig mest lyst til å gå og dusje, men jeg må nå
klare ut. Man må jo gjøre det.
Man må få ut noe.
Nei, kjære innsender, hvorfor Klæbo spesifikt kanskje bruker mann ofte, det kan vi jo ikke helt svare på, men man kan jo tenke at det har med distansering å gjøre. Og så tror jeg egentlig også at hvis du begynner å tenke over det, så er det ganske mange flere enn Klæbo som bruker mann i stedet for jeg, eller jeg. Jeg er dansk, altså ikke jeg, men innsender her. Og et ord der forvirrer og irriterer meg på norsk er søskenbarn. Ordet gir ingen mening for meg. I mitt hode er ordet en beskrivelse for mine søskens barn, det vil si nevø eller niese. Hvorfor brukes dette ordet som erstatning for fetter og kusine? For meg virker det rart å beskrive en slektning utifra hvilken forhold dine foreldre har til denne personen. Jeg har enda ikke møtt en norsk person som kan forklare meg dette. Sånn er det bare, sies det. Men hvorfor er det egentlig sånn? Hjelp en danske. Vennligst hilsen Nanna. Ja, Toril, er du klar for å hjelpe en danske?
Ja, det er viktig å forsøke å bistå når Danmark kaller.
Ja.
Og jeg skal gjøre et forsøk, men det er mulig Nanna blir litt skuffet. Ja. Men det er interessant å grave litt, både i søskenbarn og fetter og kusiner, så vi gjør et forsøk på det.
Mm.
Og søskenbarn ganske riktig definert både i bokmåls- og nynorskordboka og de fleste andre honnordbøker som barn av ens onkel eller tante.
Ja.
Og det vil jo si at ordet på norsk et synonym til både fetter og kusine. Og fetterordet, det interessant. For det faktisk avledet til far. Pater, far,
Oi.
Og lånt inn I en sånn sveip via nedertysk som så mye annet, og har hatt både betydningen fars søsken og brors sønn. Så allerede der så det den forvirringen Nanna føler på, den har vi faktisk også I tilknytning til fetterordet. Mm. Og I dansk så brukes fetter også om en litt lystig og artig type. Det har vi I en viss Den betydningen også I bruk I norsk, men ikke like utbredt som I dansk.
Det jo... Donald Duck, den fetter Anton.
Fetter Anton en representant, og så det denne her, jeg vet ikke om den finnes lenger, men det var en lekebutikk som het Fetter BR I Danmark.
Nei, det en...
Som også var en typisk lystig type.
Så men... det du prøver å si her, Toril, at Nanna skal ikke komme her og komme her?
Jo da, Nanna skal komme her, for dette her et godt spørsmål. Og for I norsk I dag, når det gjelder fetter, så det, altså betydningen mannlig søskenbarn, nok så enerådende. Og noen overførte betydninger har vi også I norsk. Vi kan snakke om beslektede fenomener og kalle det for fetter, eller kusine, faktisk. Mm. Jeg fant et sitat som var ganske slående. Jeg tror det var I Naob som skriver «Vindmessig kan ikke polare lavtrykk måle seg med sine tropiske kusiner».
Oi!
Det vakkert.
Det var flott.
Ja. Og så skal vi ikke til tysk, vi skal til fransk og hente kusinelånet. Men det har også et latinsk opphav. Som handler om slektning I søsken, altså I søsterveien. Så dette har også med kon, soror, søster å gjøre.
Ja, det ikke noe kusin som I kjøkken, det jo godt å vite.
Det ikke kjøkken vi har å gjøre med her. Nei. Dette her nok et kvinnelig søskenbarn. Mm. Men ikke bare I Nannas hode. Også på svensk så søskenbarn nevø og niese. Så de har den andre varianten.
Åh, herlig måne, det gjør det ikke lettere.
Nei, og for å gjøre forvirringen komplett, så bruker jo svensker kusin både om fetter og kusine. Altså uavhengig av kjønn. Så velkommen til Skandinavia, brødrefolket. Grunnen til at jeg sier dette at årsaken til at vi kaller søskenbarn akkurat søskenbarn nok litt tilfeldig. Men det situasjoner der det viktig å identifisere opphavet til en person. Altså, Nanna synes det merkelig å beskrive en slektning ut fra hvilket forhold foreldrene dine har til denne personen.
Mm.
Men I noen sammenhenger det veldig viktig. Og det handler om juss, det handler om lov, og det handler om tradisjoner. Og ikke minst om søskenbarn-ekteskap. Altså, det lov I dag, og det har vært vanlig, og det vanlig I mange kulturer. Ikke minst I aristokrati og kongehus, så har vi en god del eksempler på det. Men der det sånn at ikke alle varianter av søskenbarnekteskap like hensiktsmessige. Og det gjør at vi faktisk har muligheter til å spesifisere. Vi kan snakke om parallellsøskenbarn og krysssøskenbarn.
Hva snakker vi om da?
Det da vi kan komme med fine... tradisjonelle norske ord som brødrung og systrung som spesifiserer hvorvidt det snakk om barn av to brødre eller to søstre.
Mm.
Og det betyr at opphavet har en god del å si, også I forhold til arv og tradisjon og lovverk. Så det ikke så dumt å holde på også denne betydningen av søskenbarn.
Mm.
Og jeg må ærlig innrømme at en assosiasjon jeg fikk da Nanna stilte dette spørsmålet, det var noe som irritert meg litt. Får jeg lov å legge til det?
Ja, absolutt. Ja,
men det handler om Prøysen, og at alle har et søskenbarn på Gjøvik, som jeg hører blir brukt mer og mer som en eller annen forestilling om at vi alle I slekt, og vi står nær hverandre. Men det jo ikke det Prøysen skriver om. Altså, han skriver om den litt såre opplevelsen at samme hva du prøver å få til, så det en eller annen som har gjort det før deg og har gjort det enda bedre.
Ja,
så... Men Nanna, jeg beklager, jeg kan ikke si akkurat hvorfor det slik, men at det kan ha gode grunner i noen tilfeller.
Selvfølgelig kan man si fetter og kusine i Norge også, men søskenbarn jo litt kjønnsløst, som kan også være en fin ting.
Det kan være en fin ting, definitivt.
Sammenlignet med en del andre språk, så det jo en enkel floke det her, da, for det finnes jo språk som har utrolig finmasker. Det ikke bare kjønn slår inn, men det altså fødselsrekkefølge, altså den eldste mannlige søskenbarn har ett ord,
Oi.
Og det har jo noe med det som Toril var inne på, med arv og tradisjon, du har en rolle,
ja.
Og det ser ut som det har vært visket bort i norsk i mye større grad, så det har det trengs egentlig ikke for sånne formål, så det jo selvsagt noe grunn til å kunne holde greie på om det tanta sin sønn eller onkel sin sønn. Men det, ja, stort sett så går det jo. Det fint.
Hvorfor sier alle ordet håndverk med T? Altså håndverk. Det må da være feil. Og hva det som gjør at det sånn? Man lærer det på barneskolen, sier mitt barnebarn. Håndverk gammeldags, mormor. Stian, det barnebarnet, ikke søskenbarnet, men barnebarnet her nå, eller mormor som har rett her?
Det vanskelig å kåre, men det har vært for lange tradisjoner for begge deler, og den her unormaliteten, at det utfører det som en T, det jo, det vært så rart at det blir regel på, men det har nok forekommet i 700-800 år.
Ja.
Så det ikke noe helt nytt. Det noe spesielt med det ordet her, og nok en gang så det vel tysk eller nedertysk som har skylda. Og der, hva skal jeg si da, 1200-tall kanskje begynner det ordet her å komme inn. Og et system, lydsystem i tysk jo at utlydende D blir til en T. Sånn at ja. H-A-N-D blir hant.
Genau.
For eksempel, genau. Og den uttalen har da kommet inn sammen med ordet, og så skal man tenke seg at ja, men det jo ikke så mystisk det ordet her, det jo hånd og verk som sett sammen, så ordet fantes jo før den tid, men da ordet kom inn i hantverk, noe sånt, så var det også noe nytt, fordi at det var en annen måte å tenke på håndverk som et fag, altså det kommer inn sammen med en slags spesialisering.
Mm.
For folk har gjort ting med henne før, sånn at handaverk som fantes på norrønt, det var jo det du gjorde med henne. Så den
kom, og det var den sammen. A imellom?
Hamda, ja, det jo gentivt. Ja, så derfor så oppførte det som normalt, og det fanns av mange andre sammensetninger som oppførte seg normalt. Men akkurat det ordet her ble beholdt med den utenlandske uttalen, fordi at det var knyttet til ikke bare hvilken som helst ting du gjorde med henne, men det var en eller annen faglig spesialisering, det var kanskje spesielle verktøy eller kunnskap, som da kom inn sammen med ja, diverse sånn skips og ja, ting og tang som har med teknologiutvikling i gammel tid. Så det ordet levde egentlig litt for seg selv, sånn at det ble da hantverk, ble det håndverk, så den tena har stått seg, så han nok den hoppet tilbake litt i den normale lydstrukturen også, for det jo en som sagt helt normal sammensetning, hånd og verk. Det jo ikke noe problem å tenke seg at det et helnorsk ord, men det har likevel fortsatt å finnes parallelt, og jeg tror at det nok de kanskje mest brukte uttalen, men skrivemåten jo uten T da, så det med det.
Åja, ikke sant? Det, ja.
Det har han vært i ganske lang tid, men skal så langt tilbake så skjer en vakling på det. Men svensk har lånt inn med T, og de har også landbruk med T.
Ja.
Og da kan en mistenke at de har lånt det samme ordet. Altså, land og bruk jo også to ord som de har fra før, men akkurat her med landbruk jo også noe som har en spesialisering som ble lånt inn, altså en måte å tenke på, skal si, raffinert jordbruk, og dermed så har den liksom stivnet som et ord i seg selv.
Men er det ikke lov i Norge å skrive håndverk?
Nei, det er ikke en normert skrivemåte.
Nei.
Men også har det bevart i muntlig.
Ja.
Jeg er i hvert fall litt nysgjerrig nå, for at det faget som vi hadde da vi gikk på skolen, som da het forming, det heter jo nå kunst og...
Oi,
kunst og håndverk.
Jeg tror det heter kunst og håndverk, men da ble jeg usikker på hvordan det skrives.
Jeg tror nok det skal skrives uten T.
Ja, men jeg har aldri hørt det uttalt nei. Uten T. Nei, ikke sant? Og da vil jeg jo tro at alle skoleelever vil få møte. Mye ja.
Det er jo ikke rart at barnebarnet, det er ikke rart at barnebarnet her sier at jo da, mormor, det heter håndverk. Hvis at man lærer det på skolen.
Men det ganske få sånne, det jo ganske unikt, det stikker jo ut for at det stemmer med mønstret, så det egentlig andre unntaket muntlig, som også på bokmål i hvert fall har en T. På nynorsk det jo munnlegg, og da det ingen opprinnelig D der som har vært etter T.
Nei.
Så finnes det et ord som heter puntlær. Nå vet jeg ikke hvor spesialisert dere på garving, men det også et punn, vektpunn, som har vært puntlær.
Ja.
Men det vil jeg anta ikke fram så ofte.
Nei, så med andre ord da, så kan...
Tysk har skylda.
Tysk har skylda, og både barnebarn og mormor, så er deres begge versjonene deres er i gåsøgne gammeldags. Så lenge dere i hvert fall skriver det uten T, så er det greit.
Mm.
Her om dagen så satt jeg mine egne tanker på flyet mellom Oslo og Tromsø og fikk et slags innfall. Det franske ordet for tre, det som finnes i skogen altså, er arbre. Arbre, skrives det. Et ord som også dukket opp i norske ord som arborist eller arboré. Det har vel sikkert latinsk opprinnelse, vil jeg tro. På norsk har vi også et annet ord, arbitrær, som jeg synes blir ganske artig med tanke på det vi allerede vet om franske trær. For å være ærlig, så vet jeg ikke helt hva arbitrær egentlig betyr. Har forstått det som vilkårlig eller tilfeldig. Men jeg har hørt det bli brukt i litt forskjellige situasjoner. Og tror ikke jeg noen ganger har brukt ordet selv. Derfor lurer jeg litt på om dere har noen forslag til når jeg kan bruke dette ordet. Men allermest rent etymologisk. Har det egentlig noe med trær å gjøre i det hele tatt? Ja?
Sånn kan det gå, det ja. Er litt å holde på med når man sitter på flyet.
Ja, det
eller, skulle ønske. Mange har med, altså mindre dype tanker enn det her når man sitter på flyet.
Jeg så jeg gratulerer
med et rikt indre liv.
Ja. Tenk gjerne mer på språk på flyet.
Det, ja, det jo fantastisk.
Veldig morsomt spørsmål, ja. Som jeg kjenner at jeg skal prøve å svare på og vikle meg inn i, og så får vi håpe at kanskje dere hjelper meg å vikle meg
ja, for nå er jeg spent på, for nå er jeg spent på om liksom hjernen min sier...
Ja, min sa litt sånn mens jeg holdt på med det her, faktisk. Ja. Det riktig, da. Vi kan starte med arbre, det betyr tre, i fransk. Og arborist, det noen altså, som driver med trepleie, profesjonelt.
Mm.
Plante og pode og beskjærer og kurerer trær, og så videre.
Ja.
Og arboretum kan være en sånn beplanting av trær, en hage med trær.
Ja.
Så langt, det var noe greit.
Arbre, tre.
Men så var det der arbitrær, det som gjør det enda rarere, så er jo at det har både den her arb-biten, og så har du jo faktisk trær.
Ja.
Altså de norske trær inni der.
Et fantastisk ordspill, ja, egentlig.
Ja, så det er jo veldig sånn mat for den språklige bevisstheten, eller hva man skal si. Det er jo mye språklighet på det her. Så arbitrær har ordet trær inni seg, og ikke den delen som ligner på arb, altså det franske trær, men det betyr jo ikke noe som helst som har med trær å gjøre. Bare det kan vi jo slå fast.
Oh.
Vi kan jo kanskje, hvis vi drar det litt langt, si at det er delvis homonymt da, på grunn av det her træbiten inni, men det er litt, og det er, ja, da vil jeg dratt det litt søkt, vil jeg si at det er. Ja, så arbitrær da, det kommer fra det franske arbitrær, arbitrære, også fra latin og så videre, avgjort ved skjønn betyr det. Og det kan bety altså litt litterært noe som er vilkårlig.
Ja.
Mm, litt tilfeldig. Ordboka har noen eksempler. Da loven tier, skriver Wergeland, da loven tier og altså arbitrær straff må anvendes. Og de har et eksempel fra Aftenposten. Høyre har gått inn for å fratale jeger og annet helsepersonell deres autorisasjon ved en arbitrær aldersgrense på 75 år.
Hæ?
Ja, ikke sant?
Du vil tilfeldig aldersgrense på 75?
Ja, så det her er litt interessant, for arbitrær er både noe som er tilfeldig, og så er det noe som er litt sånn skjønnsmessig avgjort.
Mm.
Noe som, for det er helt tilfeldig er det jo ikke når det er 75.
Nei.
Det er jo ikke liksom, nei, skal vi ta 2, eller 17, eller 75? Så tilfeldig var det jo ikke. Så det er noe sånn, noe skjønnsmessig som ligger i betydningen her.
Vil du si at det er litt sånn arbitrært, hva tid man kan bruke arbitrær?
Kanskje det, ja. Noen mønster som er basert på skjønn, litt vilkårlig, men ja. Men så er det det her da. at for oss språkvitere så jo det her med arbitraritet, som man kan kalle det, ekstra interessant. Fordi egentlig så det litt sånn grunnplanken I mye av det vi holder på med på jobben. I hvert fall ja, den kjente strukturalisten Saussure, han var opphavet til, ja, altså til strukturalistisk språkvitenskap, til det som kalles for semiotikk, og så læren om tegn. Mm. Og det han slo fast, som har blitt veldig sånn stående, jo det her med at et tegn, som gjerne kan være et ord eller noe som uttrykker noe I et språk, det består av et innhold, et tankeinnhold, og så et lydbilde, noe som på en måte vi ser eller hører, ikke sant? Eller hører mest av hvis det lyd. Og poenget hans at det vilkårlig eller konvensjonsbasert, det liksom bare bestemt hvordan forholdet mellom de to skal være. Det uttrykket og det innholdet, det egentlig tegnets arbitraritet.
Ja, altså at det tilfeldig at A ser ut som det gjør og lager den lydende lag.
Ja, for eksempel det, eller at på norsk så innholdet jente, da, hvis du tenker deg liksom, hvordan jente, hvis du har et bilde av det inne I hodet ditt, Så på norsk heter det jente, på tysk heter det medkjenn, på fransk heter det fi. Så det liksom, det ikke et en-til-en-forhold mellom Nei. Innholdet og formen til noe. Det varierer mellom språk, og det på en måte noe vi sosialt har blitt
ja.
Enige om, kan du si.
Ja, ikke sant.
Da har vi blitt enige om at på norsk så kaller vi det jente.
Ja.
Da vet vi at, eller I denne dialekten så har vi et annet ord, så da har vi bestemt oss for det.
Mm.
Så dette på en måte språkbrukerne som fyller språket gjennom den bruken. Vi gjør da.
Mm.
Men for å gjøre kaoset helt komplett, og nå må dere snart vikle meg ut av det her igjen, så har jeg lest deg et sted at så syr sitt yndlingseksempel nettopp var ordet tre.
Arbre,
ja. altså arb. Det bare det jeg går ikke an, takk jeg har lest det.
Jeg føler at vi inne I en sånn der mystisk sånn bok. Det så
har en labyrint?
Ja,
det liksom Da Vinci-koden. Ja. Nå skal få meg ut herfra.
Ja, det det en premie I midten, tenker jeg da?
Jeg håper det, men ja. Så han eksemplifiserte nettopp gjennom arbre da, som jo ligner på arbitrær I formen uttrykket, men som innholdsmessig da ikke har noe med vilkårlighet å gjøre, men nettopp betyr tre. Så jeg vet ikke, kanskje vi bare, jeg vet ikke, skal vi si at det var at vi kom,
du,
eller det
mer? Hvis du virkelig går videre I din yrkespraksis også, Mari, ja. Så det jo interessant at som språkviter så bruker man veldig ofte også tre og trestrukturer til å framstille grammatiske relasjoner.
Ja, språkgrener.
Det også. Når vi
men det jo ingen tilfeldighet over det.
det ikke en sammenheng mellom det franske ordet for trær og arbitrær, selv om det trær I ordet.
Nettopp. Det innholdsmessig ingen sammenheng, men formmessig kanskje noen likheter, må man kunne si, som jo nettopp var så syr sitt poeng da.
Og så det trær I det arbitrær fordi at på fransk det trøyre, og så vil vi bare gjøre det enkelt på norsk. Det.
Ja, vi sier jo ikke trøyre på norsk.
Nei, ikke sant? Vi må skrive det sånn som vi hører det.
Contraire, for eksempel på fransk, jo contraire på norsk.
Ikke sant? Ja, nettopp.
Det en avledning. Mm.
Men jeg vil jo si da, at selv om det her en oppfordring jeg vanligvis ikke gir eller sender ut, fly mer!
Men kanskje ikke over Bermuda-triangelet, sånn som det her.
Ja, det sant. Fly mer, men tenk, skriv ned spørsmålene dine på flyet og send det til oss I appen NRK Radio, for det her var jo en fantastisk nøtt. Jeg ønsker at dere kan ta opp et fenomen som jeg har sett på sosiale medier de siste par årene. Mange av mine nynorskbrukende venner skriver ubunden artikkel «Hankjønn» slik... En, da med en sånn der, liten aksangstrek opp og en oppe fra venstre og ned til høyre. For eksempel, en liten dukkert etter en fin fellestur med prik. Det greier jeg ikke å se poenget med, for som fransklærer jeg opptatt av rette aksanger over en. Aigu? Hvis jeg så, Mari, det sånn du uttales?
Nei.
Nei.
Egu.
Egu? Ok. Og det en e, sånn som på kafé, ikke sant? At den går nede fra venstre og tjup, opp til høyre, og grav. Der den går andre veien.
Der går det bare nedover. Det Nei. Veldig alvorlig. Grav. Mm.
Ja. Dette et eksempel på bruk av aksang grav, men det har vel ingenting med norsk rettskriving å gjøre, og har heller ingen funksjon. I motsatt fall kan en bruke aksent aigu når en spesifiserer tallordet 1 I kontrast til 2 eller 3. Da det jo da den lille smekken oppå igjen, den streken der. Ja. Dette noe andre har lagt merke til, og kan dere I språksnakk ta en liten språksnakk om dette? Ja, Toril, du hørte kanskje at jeg sleit litt med å forklare noe som skriftlig, noe man kan lettere å lese spørsmålet enn å forklare det på radio.
Det. Og hvis du synes det litt trøblet å si agu, så kan du også si akutt aksang på norsk.
Ja, ok. Ja, det skal jeg notere meg til neste gang.
Men dette her jo superinteressant.
Ja.
Og jeg kan rekke opp hånda og si at dette hadde jeg ikke lagt merke til. Og så gikk jeg og forhørte meg litt hos kolleger som har jobbet en del med forskning på skriftnormer I sosiale medier. Og det var liksom ingen umiddelbar gjenkjennelse å spore der heller.
Mm.
Og så var det en av dem som fikk en sånn svagt assosiasjonslys tent I øvre panneblask og mente å ha sett dette I en skolestil som datteren hadde skrevet, da, passende nok på nynorsk. Og så gjorde jeg et par søk selv, og jaggu, så fant jeg en god del eksempler på dette. Men det var helt nytt for meg.
Mm.
Og det ser, som vår fransklærer innskriver, skriver også ut å være koblet til nynorsk skriving, eller skriving på nynorsk nære dialekter. Og da kunne man jo kanskje se for seg at dette her var et forsøk på å gjengi en eller annen form for fonologisk variant, en lyd, en ein, eller en egen e-kvalitet.
Ja.
Men det ser ikke ut å være et mønster her. Og så tenkte jeg, kan det være en trygg Leif som har fått sitt eget liv?
Ja.
Altså, at du holder fingeren litt for lenge på en tastaturdel på smarttelefonen din, hvor du skal få fram en e, og da dukker det opp aksanger
ikke sant?
I tur og orden. Men det første som kommer, I hvert fall på de telefonene jeg har forsøkt meg på, det jo en aigu eller en akutt. Aksang. Så det forklarer jo ikke hvorfor denne grav-aksangen den som I bruk. Men kanskje de har holdt fingeren enda litt lenger på telefonen sant? Sin. Og så kommer neste mistenkte I dette lille drama, det et PC-tastatur. Fordi dersom du ønsker å skrive en akutt aksang, så det litt mer knotete
å få til. Ja, det legge inn en alt der.
Det rett og slett litt mer knotet å få til enn en grav aksang. Mm. Så kanskje man har startet et sted, og så har man tenkt, ja, aksang aksang. Og så har denne her lille trykkfeilen fått lov å feste seg, og så dukker den opp som en sånn autofullfør. Ja. Når du skriver, det værer seg på telefon eller på en PC, så har vi det gående.
Ja.
Men som dere hører, så sitter jo jeg her og spekulerer.
Mm.
Det gjør jeg fordi jeg aner ikke hva dette her for noe. Det ikke mulig forløpig å se noe mønster annet enn særlig nynorsk nær dialektskriving eller nynorsk tekstbruk. Jeg vet ikke hvor marginalt eller utbredt det
Altså hvis du går inn for saken og absolutt skal ha en aksang, så har du jo, det jo ikke et ubevisst valg.
Nei.
Nei, man må jo ville et eller annet.
Men det finnes den her, altså bare sånn at vi bare, for alle som kanskje ikke helt har forstått det her, så får det ordet, ikke det, kafé?
Mm-hmm.
I hvert fall kanskje ikke, jo på norsk også, så det jo da en sånn liten... hatt på en.
Som går oppover.
Ja.
Og der kan vi holde, der passer det å kalle det for en aksang aigu, fordi det var et huskeregel på skolen, det var aksang aigu, den går opp mot sky, husker jeg.
Oi.
Ja, mens aksang grav går ned I grav. Så der har du huskeregel.
Men,
så der
har du... men finnes det I norsk, både bokmål og nynorsk, finnes den her grav-aksangen?
Den veldig lite brukt, men den brukes litt grann I nynorsk, blant annet for å skille mellom noen verb. Former. Så ja, den
så det
finnes,
jo ikke så rart da.
Nei, så de har behov for den.
Ja.
Kanskje litt oftere enn andre. Men det klart at den også finnes I navn og I gjengivelse av andre språk.
Ja.
Så vi må forholde oss til den. Men at den skulle ha en spesifikk betydning og I dette, særlig dette egen artikkel.
Ja, for at I bokmål så vil du jo få akutt aksang i noen tilfeller, hvis du skal understreke den
noen av disse graveksemplene på nynorsk nok også en feil I det at det skulle vært en annen variant, men ikke alle. Og, så, og der har jo vår fransklærer sendt inn en liten dukkert etter en fin fellestur. En dukkert, en tur. Det ikke det som spennende. Dette her helt, helt regulære artikler.
Yeah. Nei, men jeg tror jo også at en av teoriene kanskje da med at når du skriver på PC da, på tastatur, hvis jeg skal skrive en sånn E med en sånn liten sving opp på toppen der, så det kjempelett å få den til å gå I graven, og så det vanskelig å få den til å bli akutt. Så det kan jo være en teori, men hvis noen har en andre teori, send det til oss.
Det en kjempeviktig funksjon som ikke vi har forstått. Her vi sitter til årskommende.
For det jo enda lettere å ikke ha noe også. Så det liksom, hvis man følger språklogikken I sosiale medier, så skal det jo bare gjøre det så enkelt som mulig.
Ja, nei, jeg skjønner jo at det ser jo litt fancy ut, men plutselig så blir det jo store spørsmål, men da har vi noe å snakke om her I Språksnakk. Vi skal nordover. Fiskebåt, typen shark, brukes mye som fiskefartøy nordpå. Eller shark da, som man sier. Har det en språklig forbindelse til det engelske ordet for hai, altså shark? Stian, har du det?
Jeg har mest lyst til å si pass, for det her helt, ja, det her vanskelig stoff, altså. Alle kilder som jeg slår opp I, der står det uklart opphav.
Nei.
Så det blir nok, det kan jeg avsløre at det muligens jeg må lande der. Men jeg prøver vel. Kanskje det shark. Altså shark. Kort sagt det en liten båt det snakker om. Den motorisert, og det sier jo litt om at den har et så lang historikk. Den kom inn I verden I Norge og startet nordpå tidlig på 1900-tallet. Og ordet sannsynligvis oppstod da som navn på denne båten her. Det ble altså bruket kun om motoriserte båter, og så begynner det å komme på trykk sånn på 1920-tall. Da tyder det på at det har festet seg som navn I muntlig bruk. Men hvor kommer det fra? Og da begynner jeg da å prøve å se nøst opp I det. Det skulle jo tro at det overkommelig, fordi at det ca. 120-130 år bakover. Oh no! Det finnes altså en hel haug med sånne halvtvilsomme forklaringer og anekdoter som for så vidt artig nok, men det ganske vanskelig å liksom, finne ut om det, for det noe hold I det. Men jeg kan nevne et par. En gjenganger at det her har med det franske accoucheur, som betyr jordmor, lånt inn I russisk, som da blir bøyd sånn at det feminin ord, accoucherka.
Ja.
Og så det da litt forskjellig historie her om det norske fiskere på besøk I Russland som skjer en sånn altså, syketransport, jordmorbåten, som de får høre blir pekt på det her akkosjerka. Og da snakker russeren om jordmora, men dem som hører på tror at det båten.
Ah,
og så har akkosjerka vårt etter sjark.
Ikke sant?
Rarere ting har skjedd I språkhistorien, men det er litt for godt å være sant. Og den historien finnes også på norsk jord, at det var russiske fiskere som så en tilsvarende sånn syketransport som var jordmortransport, og så videre. Så ble det shark av akkosjarka. Yes. Vet ikke, kanskje litt godt gjort at det skal kuttes ned så mye som akkosjarka til shark, men det noe I hvert fall en historie som finnes I mange kilder. Det som kanskje litt lettere å svelge, da det nettopp shark, det engelske ordet for hai, som ligger bak. Men da hadde det gått en runde via russisk da også. Da har så russisk lånt inn, for det her det jo masse kontakt gjennom historien, sant? Over Nordkalotten og kystområdet. Og da var det brukt om en liten ikke-motorisert båt først, Murmansk, altså på russisk område.
Ja.
Og så hadde det ordet for en liten båt, ble det lånt til denne nye typen båt som motorisert og har styrer så langt bak. Altså det jo sånn typiske klassisk sjark-utseende som ble da en egen form. Så har jo den forandret seg, har jeg lært, men den opphavle som skjert seg fra store båter, altså da det begynte å bli motorisering. Men fortsatt så det jo ikke noen forklaring på hva sjark da? Hva er det ordet kommer fra? Og da det jo over I andre sånn hengemyr. For gammel engelsk brukte egentlig et shark, altså eldre tida I engelsk har også hai som ord for hai, eller de brukte houndfish. Og så det Shark som tar over på 1700-tallet. Det kommer altså inn fra høyre eller venstre, litt sånn uavklart, hvor det som så etablert nå. Og så viser det seg at det her også omstritt hvor den her Shark-ordet kommer fra. Og dem som mest sånn eksotifiserende ville jo ha koblet det til oppdagelsen av nye verden.
Ja.
De for jo over til Amerika, traff på en stor ny fisk, som da de lokale der har et ord for, og så det ordet som har vært lånt over. Jeg skal ikke utelukte, men det nok kanskje kjedeligere enn som så, fordi at man ser i det her felles området som Nordsjøen og det nærmest germanske, så finnes jo ordet shark, shark, forskjellig i både nederlandsk, frisisk, om et uvesen, altså det som i dag en skurk.
Mm.
Og shark på moderne tysk, altså en, ja, oftest en mann, men altså en, ja, det er noe en uvesen av et eller annet slag. Det som er brukt lang tid over sånne spesielt store, påfallende, skumle vesen. Altså det er det som har kommet i bruk, som egentlig ikke viste et spesifikt art, men at det er de vesene i havet som da utmerket seg.
Oi.
Så kanskje er det så... Så det er jo litt mer eksotisk hvis det har gått via en jordmorbåt i Murmansk eller en eller annen Maya stamme som har lånt ut et ord, men så er det kanskje ikke så mye mer spennende enn å...
Kan jo ha vært bare to feskere som var på vei ut på Lofotfeske og bare, se her, jeg får med en ny sånn motorisert båt. Hva skal vi kalle den?
Ja, men det finnes faktisk
noe sånt. Det
finnes historier som er omtrent sånn at det er to... Det er det du aner ikke hvor mye sånne kan si, folketymologier som
er nedskrivet.
Ja, det tipper litt over til det. Men jeg tror kanskje at at ordet har funnes om en sånn liten type båt, og så hadde den vært lånt inn om den her nok sånn, altså nye vrien på en båt da, som er motorisert. Og så går den lenger bak, så er det egentlig brukt om en fisk, men opphavet er egentlig hvilken som helst vesen, altså et eller annet merkverdig eller sånn. Som en skurk i dag, som stort sett er kjørt noe som, ja, som du ikke vil støte på.
Nei.
Så ja, koblinga er nok mulig til Shark, men jeg tør ikke å vedde lønna mi på det.
Jeg har to spørsmål om ordet vilkårlig. 1. Dette ordet betyr jo tilfeldig, men er ikke det veldig rart? Om noe har vilkår, er det jo slett ikke tilfeldig hva som skjer, men gitt av visse kriterier. Og 2. Hva er forskjellen på vilkårlig og uvilkårlig? Jeg tror jeg bruker dem likt, og i alle fall ikke motsatt av hverandre. Ja, skal vi innom arbitrær igjen, Mari, eller?
Ja, allerede så syr. Neida. Jeg tenkte ikke jeg skulle gå dit.
Nei.
Egentlig. Men kanskje vi kjenner litt etterhvert. For det første er det veldig bra, godt spørsmål.
Mye filosofiske ting.
Touché, for jeg kjenner at jeg bare unngår å bruke det, for jeg synes at det er litt rotatt, egentlig.
Ja.
Og når jeg begynte å grave enda mer i det, så ja, fikk jeg det bekreftet. Det er jo litt rotatt det her. Det er litt komplisert, rett og slett. For det andre er jo helt riktig. Det betyr noe i retning av betingelser, eller viljevalg.
Mm.
Men så er det her med at vilkårlig kan altså bety både viljevalgt, og det kan bety tilfeldig.
Ja.
Ja, så der starter jo...
Da kan man jo bruke arbitrær i stedet.
Ja, det betyr jo en ting i hvert fall da. Ordboka lister ulike betydninger av vilkårlige. Der den første er om en person, for eksempel, som handler bare etter sitt eget for godt befinnende. Altså uten å ta hensyn til andre sine ønsker, eller andre, ja, uten hensyn til det som er ønskelig, eller rimelig, eller rettferdig, og som derfor kan få litt sånn tilfeldig, uberegnelig preg.
Mm.
Der er vi liksom i arbitrært land.
Mm.
Og så har de en nummer to som er som foregår, eller som blir til uten å følge noe plan eller systematikk, altså helt usystematisk, tilfeldig, eller random, som ungdommen vil ha sagt. Vilkårlig valgt tall, eller en vilkårlig valgt dato, også tilfeldig, liksom.
Mm.
Så da er det litt sånn, hvis du har en mattelærer som ber deg om å velge et vilkårlig tall, så er det liksom hvilket som helst tall.
Nei, så tre igjen.
Tre vil du ha, ja. Tre vil du ha. Det bra. Ja, nettopp akkurat sånn som syr. Jeg vil ha trær da, siden det.
Ja.
Altså, helt tilfeldig, ikke på noen bestemte nærmere vilkår eller betingelser. Men så liste av ordboka, altså den tredje betydningen som er innenfor, de sier at det kommer innenfor biologi, psykologi, og det er noe som skjer eller utføres med eller etter bevisst vilje, altså bevisst vilje eller valg, og kommer fra anatomien, en vilkårlig muskel, en muskel som styres av viljen, står i ordboka.
Nei.
Nei, stryk det. Språkrådet skriver også alt vilkårlig, tradisjonelt sett, her må jeg nesten bare lese opp litt, for jeg må ha tunga litt bent i munnen. Tradisjonelt sett er det som skjer etter egen vilje, etter eget liksom, ja, for godt befinne, sånn at man har, jamfør at man har kalt den viljestyrte muskulaturen for vilkårlige muskler. Så når du får velge vilkårlig, sånn som i mattetimen, da er det meningen at du skal gjøre sånn som du vil, men når du gjør det helt spontant, så kan utslagene bli ganske tilfeldige og lite viljestyrt. Altså, hvis mattelæreren ber deg om å velge et vilkårlig tall, så ber hun deg egentlig om å velge et tilfeldig tall spontant, ikke på nærmere vilkår. Mm. Men en spontan handling eller en bevegelse er noe som skjer uvilkårlig, fordi det da er det motsatte av vilkårlig forstått som viljestyrt. Dermed kan det nettopp virke som at vilkårlig i mattebetydninga og uvilkårlig, spontant, ikke viljestyrt handling, nærmer seg å bli synonymer med hverandre. Så han har jo helt rett, innsenderen, at altså det virker som det kan være synonymt,
vilkårlig og uvilkårlig. Jeg trenger et sånt kart med vilkårlig og uvilkårlig, jeg blir helt gæren i hodet. Ja,
det kartet kan virke litt
som en knipe.
Arbitrært. Kanskje, eller som en god gammeldags
kroke. Ja. Det blir en veldig filosofisk episode i dag.
Det var en filosofisk episode, men det var kanskje ikke så rart hvertfall at vilkårlig har fått flere betydninger, ettersom grunnbetydninger av vilkårlig virker å ha tatt to forskjellige retninger.
Ja.
Og så brukes benektinga uvilkårlig om den ene, som da nærmer seg den andre.
Ikke sant?
Ja.
Og så driver man og sier sånn, og erta de som sier nei betyr ja, ja betyr nei, men altså det, egentlig så ligger det jo litt i oss at ord kan ha forskjellige
Jeg har kjent at min unngåelsestrategi kanskje kommer til å fortsette
Da kan du si ikke på vilkår
ikke på vilkår, ja
Kjære språksnakk I debatten spør Fredrik Solvang Og hva synes du om dette? Da svarer en deltaker, det synes jeg ingenting om. Et helt vanlig svar eller utsagn som vi vanligvis tolker til at man egentlig mener, det jeg imot, eller det synes jeg uheldig, eller negativt, trist, skadelig, etc. Men utsagnet sier jo egentlig, ingen kommentar. Enig? Hilsen Ludvig. Ja, Toril, hva synes du om dette?
Ludvig, jeg enig.
Ja.
Så... Dette verbet å synes, det interessant.
Mm.
Det kan bety mye. Det kan bety å se ut til, og det kan bety å ha inntrykk av. Og når vi beveger oss i den type sfærer, så vi i en verden der vi nærmer oss en ganske utbredt, det vi kan kalle for en begrepsmetafor, det å se, og det å avsløre, og det å synes, det noe vi gjerne bruker om å forstå.
Mm.
I see, kan du si når du forstår på engelsk. Så dette er i seg selv liksom et type verb som appellerer til litt lek og moro og spenn mellom ulike betydninger. Og så har vi den betydningen som handler om det å mene noe på den ene siden, og så har vi et fast uttrykk å synes om noe eller noen, og det betyr jo å like noen.
Ja.
Og nå skal jeg prøve å synge litt.
Oh.
Synes du om meg? Ja, det gjør jeg. Den lille sangleken der, den husker jeg veldig godt, og den handler rett og slett om man litt nysgjerrig på om noen liker en.
Litt som i svenske, tykker om.
Mm-hmm. Og her de to betydningene som blandes litt sammen i denne intervjusekvensen fra Solvang. Det å spørre om noen mener noe, eller om de liker noe. Og begge betydningene jo, han har sagt, tilgjengelige i denne sammenhengen. Så her det åpning for å, ja, ikke tulle litt, men å gripe til den betydningen som passer best. Og så det også et lite syntaktisk poeng her, fordi det å ikke synes noe om, hva det ikke da, hva rekkevidden til ikke? Mm. Det at man ikke mener noe om akkurat denne saken, eller det at man ikke mener noe om det å mene noe om?
Ja.
Ja, og her begynner vi å vinkle oss inn i nye utfordringer, som man også kan leke med og spille på, og vandre mellom både konkret og mer abstrakt bruk av et uttrykk. Så det å ha en mening, eller ikke ha en mening om noe, og det å ha en bestemt og gjerne litt negativ mening om noe, det kan man faktisk uttrykke på nøyaktig samme måte. Så det et fantastisk uttrykk å bruke i en debatt.
Jeg forstår hva du sier. Det jo egentlig, du kan si jo en da litt uklar. Mm-hmm. Ja, det kan jo være, men det jo på en
side. Det litt smart litt sånn,
nei, men åja, du undrer deg på en måte den mest strenge tolkningen, men den ligger der under som
den undertekst. Den ligger og bobler under overflaten, og i også denne type verb, virkeligheter og syntaktiske finurligheter, så ligger det muligheter også for å spinne mellom og spenne mellom det å mene og tro. Og dette gjør at dette en type verb som også vanskelig å lære. Hvis du skal lære deg norsk som ditt andre eller tredje eller fjerde språk, der kan man høre at språkbrukere varierer mellom å synes og å tro.
Ja.
Det kan man lytte etter, og det det også kolleger som har studert, blant annet Marte Noranger og Paulina Horbovitz. Det spennende. Og det ikke så rart når du beveger deg en virkelighet der du nettopp skal uttrykke et kunnskapsforhold, eller et syn, eller en holdning til verden der ute. Og så det at synes jo et mareritt å bøye oss, så spør du meg. Så, altså, her kan vi holde på en stund, men akkurat Ludvigs spørsmål, ja, utsagnet sier nok egentlig ingen kommentar i dette konkrete tilfellet. Dette synes jeg ikke noe om.
Har vært borte et par uttrykk fra Skaun i Trøndelag. De ganske like, men som jeg har forstått betyr de forskjellige ting. Eller det samme. Åh nei, nå vi inne på det igjen. Ok, det ene å gelke. Det andre å gelke. Ja, Stian?
Tror nok kanskje det forskjellige uttale av som ord. Akkurat hva det lokalt i Skaun vet det, men i hvert fall ordet kjent i mange talmål. Og da har det forskjellig vokal akkurat som i gulv og sånn, så det rett og slett, jeg tror det det. Så hvis en antar en form som gulke, eller gulke, så det det som kjent for mange plasser, har rett og slett noe med gulping å gjøre, ganske konkret, at noe som skal opp og ut gjennom munnen, om det luft eller ja, babyer, gulke, mjølk for eksempel, så det noe som skal opp gjennom strupen og opp gjennom munnen. Men det også brukt som altså, ropstøt, alt mulig som går den veien, men det også brukt mer overført, at du ytrer noe, at du kommer med et surt oppstøt, altså du gulker det ut. Da er det noe som kommer annerledes, at det verbalt output, som da surt eller negativt, eller sånn, så akkurat som å gulpe opp noe som kan også brukes som en ytring. Og alt det her gulpe og gulke og gulpe henger sammen og beslektet med både og gale, altså som i hanegal, og gule som vind, og langt bak her så det sannsynligvis koblet til noe lydhermene. For når g blir produsert, så det jo bak i et eller annet lukke langt bak i munnen. Så det nok liksom strupekoblinga. Ja, rett og slett. Så det har kanskje, hvis man går lengst opp bak, så det litt sånn, den lyden som produserer da, lyden, den da koblet til meningsinnholdet
også. Så gelke og gulke vel det samme, men litt sånn dialektspesifikt?
Det sannsynligvis forskjellige uttaler, ja, som finnes mange plasser eller annet. Og har med noe som skal opp og ut gjennom munnen.
Jeg tenker at vi nesten burde tegne denne episoden her som en tegneserie, med så mange filosofiske og store spørsmål og svar. Det blir nok ikke med det første da. Vi finnes i appen NRK Radio, der kan du jo bare høre episoden en gang til, og kanskje... Kanskje man forstår det ting enda bedre da.
Men på halv fart.
Halv fart, det kan man faktisk også gjøre.
Og tegn flytskjema mens du hører på.
Ja, det høres som en veldig god idé.
Eller trestruktur.
Ja. Har du noen nye spørsmål som oppstår, så det jo bare å sende til oss i appen NRK Radio. Tusen takk til Toril Oppsal, Mari Nygaard og Stian Hårstad.
Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for oss. Takk, takk. Takk også til produsent Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lydia Gisemann, og vi snakkes.
Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen kunngjør president Donald Trump de nye 12 satsene han har varslet. Nå bør Norge vurdere å sette ned tollene på varer inn til landet. Det mener Høyre nestleder Tina Bru etter at USA nå har offentliggjort en rapport som mellom annet peker på Norges høye mattoller.
Han kritiserer jo Norge da for å ha blant annet et veldig høyt importvern på en del jordbruksvarer som USA også eksporterer. Og det ble jo økt av Støre-regjeringen senest i fjor. Så vi stiller jo nå spørsmål ved hvor forberedt Støre-regjeringen faktisk har vært på denne handelskrigen.
Finansminister Jens Stoltenberg sier Høyre-utspillet et forsøk på et billig triks som kan koste Norge dyrt. Han vil ikke endre noe før Trump-tollene klare.
I den grad Norge skal gjøre noen justeringer, så det i hvert fall ikke varsles i dag. For i dag det veldig viktig å ikke gi noen som helst argumenter for det amerikanske synet om at det på en måte riktig eller rettferdig at de innfører høy toll på nær sagt alle varer mot nær sagt alle land. Så får vi se hva amerikanerne til slutt kommer med, men det i hvert fall det de har varslet og snakket om at de skal lansere i morgen.
Og i USA går 23 delstater til søksmål mål mot Donald Trumps regjering. Det skjer etter at regjeringen vil kutte 11 milliarder dollar i føderale tilskott som kom under pandemien. Rettsdokumenter fra en føderal domstol i Rhode Island viser at søksmålet signert av flere delstater sine justisministrer og guvernører, samt hovedstaden District of Columbia ifølge Reuters. Søket er nå avsluttet etter de to som er antatt omkomne etter at flyet de flaug ble meldt sakna i Bjørnefjorden kommune i ettermiddag. Ifølge politiet forsøkte de trolig å nødlande i et vatten. Letingen vil holde fram i morgen. Dokumentarfilmskaper Benjamin Ree får Per Gynt-prisen 2025 for filmen Ibelin. Den handler om livet til Mats Sten, som hadde en sjelden muskelsykdom, og skapte seg de for et annet liv som avataren Ibelin i dataspillet World of Warcraft. Prisen går til personer eller institusjoner som har utøvd samfunnsansvar, og vinneren selv ble overrasket.
Det var rett og slett helt fantastisk. Jeg ble utrolig glad. Jeg fikk frysninger langt oppover armene, og det absolutt den største prisen jeg har vunnet i min karriere, så jeg veldig, veldig stolt. Filmen sammen med Cure Duchenne og Blizzard samlet inn over 22 millioner til forskning på sykdommen Mats hadde, Duchenne. Den har jo blitt sett av enormt mange mennesker rundt om i verden.
Det som prisvinner Benjamin Ree. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
Dette NRK P1 Plus.
Jeg ble født her på fjellet, det lenge siden år. De demde opp vattnet med vår fattige dår. Når du vandrer langs jua, når snøen ligger djup, kan du høre det kviskre fra avgrunn og stup. Jeg ble født her på fjellet, og hun min heim. Og det trøster og ber meg å holde min hånd. Han tar gammal och grå. Jag kände kvar stig, kvar i stupbratte li. För jag sovnade om kvällen, tacka extra. Där jag vore här alle, länge för jag blev född. Jag blev född här på fjällen, och du är min heim. Och du tröstar och ber mig och håller min hand. Han tar alle tillbaka, och nu står jag allt. Jag vill dö här på fjällen, och du är min skatt. Du helst inte går. Bare Gud vet hur länge hjärtat ditt slår. Nu är höstluft och klar, hur bitterligt kväst. Det sitter en fågel vid dammen, där drömmar växer. Blev født her på fjellet, og du er min heim. Og det trøster og ber meg og holder min hånd. Han tar alle tilbake, men nå står jeg alt. Jeg vil dø her på fjellet, og du er min skatt.